Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş 7 əməkdaşının adı açıqlandı. Bunlar mediada hallanan əvvəlki adlardan fərqlidir. ABŞ-da qərarlaşan Woodrow Wilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi Azərbaycan tarixçisi və Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlini 2015 İon Radio Demokratiya mükafatının qalibi elan edib. Bakıda avtobusa minmək tapmacıya çevrilib. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun yeni təyinatları barədə nə düşünürsünüz? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş 7 əməkdaşının adları açıqlanıb. APA-nın hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumata görə bunlar MTN Monitoring Mərkəzinin rəisi Teymur Quliyev, Antiterror Mərkəzinin rəis müavini İlqar Əliyev, Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin rəis müavini Füzuli Əliyev, MTN Monitoring Mərkəzinin əməkdaşları Fərhad Atayev, Anar Şirəliyev, Eşkin Əliyev və İlşad Əzizovdur. Onlar vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz müdaxilələr və digər qanun pozuntularından tam olunurlar. Saxlanan şəxslər artıq Bakı İstintaq Təcridxanasında köçürülüblər. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 22-sində gömrük sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən fiziki şəxslər tərəfindən gömrük ərazisinə gətirilən və istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan ümumi gömrük dəyəri 10.000 ABŞ dolları məbləğindən artıq olmayan mallar gömrük haqqı ödənilmədən sərhəddən keçirilə bilər. Fərmanın icrası ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi, Nazirlər Kabineti və Ədliyyə Nazirliyinə müvafiq tapşırıq verilib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha iki qərar çıxarıb.
Birinci qərar hüquqşünas Ənnağa Həcibəylinin şikayəti ilə bağlıdır. Hüquqşünas 2010-cu il parlament seçkilərində namizədliyin qeydə alınmamasından şikayət vermişdi. O, həmin vaxt Mərkəz Seçki Komissiyasına 675 imza təqdim etsə də, Mərkəz Seçki Komissiyası imzaların bəzilərini saxta elan etmişdi. Ənnağa Həcibəyli Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarından şikayət eləsə də, yerli məhkəmələr iddianı təmin etməmişdi. Avropa Məhkəməsi isə onun hüquqlarının pozulması barədə qərar çıxarıb. Qərarı əsasən Mənəvi ziyana görə Ənnağa Həcibəyliyə 10.000, xərclərə görə isə 2600 avro kompensasiya ödənməlidir. Digər qərar isə Nurda Xalqovanın iddiası ilə bağlıdır. İddia vətəndaş evindən məcburi çıxarıldıqdan sonra qaldırılıb, amma yerli məhkəmələr onların heç birini təmin etməyib. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə hökumət maddi ziyana görə Xalqovaya 45.000, mənəvi ziyana görə 15, xərclərə görə isə 2500 avro təzminat verməlidir.
Xəbərləri davam etdiririk. Jurnalist Rasim Əliyevin döyülərək öldürülməsi ilə bağlı saxlanan şəxslərin işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. Təqsirləndirilənlərdən biri Samir Mustafayevin vəkili Bəxtiyar Hacıyevin APA-ya verdiyi məlumata görə hazırda vəkillər cinayət işinin materialları ilə tanış olurlar. Qeyd edək ki, jurnalist Rasim Əliyev avqustun 8-də bir qrup naməlum şəxs tərəfindən döyülərək çoxsaylı bədən xəsarəti ilə klinik tibbi mərkəzdə yerləşdirilib, amma avqustun 9-da aldığı yaralardan keçinib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb, həbs edilən 6 nəfərdən biri Qəbələnin futbolçusu Cavid Hüseynovdur. Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov oktyabrın 22-sində Rusiya 24 kanalına, Rusiya 24 kanalına müsahibəsində bildirib ki, oktyabrın 20-sində Viyana'da ABŞ, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanından iştirakı ilə Suriya münaqişəsi müzakirə oluna bilər.
Мы, соглашаясь на этот формат, сказали в очередной раз, что убеждены...
Görüşün formatı ilə razılaşaraq biz bir daha dedik ki, İranın iştirakı olmadan Suriye münaqişəsi ilə qətnamənin beynəlxalq aləm tərəfindən dəstəklənməsi cəhdi mənasızdır və əlbəttə əmin olduq ki, indiki şəraitdə Misir, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Yordaniyanı bu qrupa daxil etmək lazımdır. Bu ölkələrdən bir neçəsi sabah Viyanada nazirlərlə təmsil oluna bilərlər, amma paralel görüşdə onlar bizimlə söhbət eləmək istədiklərini dedilər, biz buna hazırıq.
Представленные своими министрами в Вене завтра, но уже на параллельных встречах. Они высказали пожелание с нами пообщаться, мы к этому готовы.
Lavrov. Bu arada verilən məlumata görə isə, başqa bir məlumata görə isə Rusiya təyyarəsi Suriyanın İdlib əyalətini vurarkən raketlərdən biri səyyar xəstəxanaya dəyib, tibbiçilər də daxil olmaqla azı 12 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Məlumat oktyabrın 21-də Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi yayıb. Qurumun rəhbəri Rami Abdil Rəhmanın sözlərinə görə hava zərbəsi oktyabrın 20-si axşam saatlarında Sarmin şəhərinə endirilib və ölənlərdən biri həkim, biri tibb bacısı, biri isə mülki şəxslərdir. Həmin xəstəxananı idarə edən Suriya Amerika Tibb Cəmiyyəti isə xəstəxananın birbaşa hədəf alındığını və iki tibbçisinin həlak olduğunu xəbər verir. Bu cəmiyyətin könüllüləri Suriya, Yordaniya, Türkiyə və Livanda tibbi yardımla məşğuldurlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Həbsdəki dostlarımız o mükafata daha çox layiqdirlər, nəinki mən. Öz vətəndaşının cibinə narkotik atmağı Sovet hökuməti kimi antibəşəri bir hökumət də ləyaqətinə sığışdırmırdı. Bunu Cəmil Həsənli deyir Azadlıq Radiosuna. Amerika Birləşmiş Ştatlarında qərarlaşan Woodrow Wilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi Azərbaycan tarixçisi Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlini 2015 iyun Ratio Demokratiya mükafatını qalibi elan eləyib. Təqdim etmə mərasimi dekabrın 8-də Vaşinqtonda olacaq. Əvvəlki laureatlar arasında Mustafa Naim Ukraynadandı, 2014-cü ildə alıb. Angela Koçe Macaristan, Aung San Suu Kyi Myanmardan, Nabil Rəcəb Bəhreynlən və Rusiyadan Oleg Kozlovski var. Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna mükafata layiq görülməsi ilə bağlı müsahibəsində bunu dedi.
Düzün deyim ki, mənim özüm üçün də biraz gözlənilməz oldu və ümumiyyətlə mənim fəaliyyətimdə mükafata hesablanmış hansısa bir addım yoxdur. Əgər bir iş görürüksə və gördüyümüz iş xalqımızın normal həyat tərzi, ləyaqətli həyat tərzi əldə etməsidir və çalışdığımız da bundan ötürüdür. Belə bir mükafat verilibsə, bunu bizim Milli Şuranın fəaliyyətinə diqqət yetirənlər var və mən çox təşəkkür edirəm bu mükafatın və rəyasət heyətinə.
Azadlıq Radiosu soruşub ki, bu mükafat elə bir vaxtda verilir ki, Azərbaycanda demokratik təsisatların durumu heç də yaxşı deyil. QT-lərin fəaliyyəti gözə dəymir. Onların bank hesablarına həbs qoyulub. Vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, jurnalistlər, siyasətçilər həbsdədir. Mühacirət eləyənlər var. Mübarizə aparmağın çətinləşdiyini deyənlər var. Belə bir vaxtda demokrat kimi mükafat almaq necə hissdir?
İctimai qurumlara, qeyri-hükumət sektorinə, hüquq müdafiəçilərinə, mətbuata, jurnalistlərə, gənclərə münasibətdə çox ağır repressiyalar, təqiblər deməli müşahidə edilir. Bir neçə gün bundan əvvəl biz həbsdə olan real sədri İlqar Məmmədovun döyülmə hadisəsi haqqında məlumat aldıq. Leyla Yunusun vəziyyəti kritik bir həddədir və düzün deyim ki, insan haqları müdafiəsində əməyi olan vətəndaş cəmiyyəti institutunun qurulmasına bəlkə də ömrün həsr etmiş bir insana qarşı, bir qadına qarşı, bir anaya qarşı belə qəddarlıq yol verilməzdir. Gənclərin böyük bir hissəsi bilirsiniz ki, narkotika ittihamı ilə tutulub. Bunların içərisində mənim tələbələrim də olubdur. Əminliklə deyirəm ki, o gənclərin böyük bir hissəsi ümumiyyətlə narkotikanın hansı rəngdə olduğunu bilmirlər. Öz vətəndaşının cibinə narkotika atmağı Sovet hökuməti kimi antibəşəri bir hökumət belə öz ləyaqətinə sığışdırmırdı.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs bu mübarizə yorucu deyil ki?
Düzün deyim ki, biz öz işimizi görürük. Sadəcə olaraq gördüyümüz haqsızlığa, ədalətsizliyə, Azərbaycan vətəndaşına qarşı törədilmiş qanunsuzluğa qarşı bir söz deməyə çalışırıq. Onlara mənəvi cəhətdən dəstək olmağa çalışırıq. Bu insanlara cəmiyyətdən mənəvi dəstək olmasa, bəlkə də onlar o həbsdən, o represiyadan da artıq bir yara almış olarlar. Söhbət demokratiya uğrunda mübarizədən gedirsə, bəlkə də mən hesab edirəm ki, o həbsdə olan bizim dostlarımız o mükafata daha çox layiqdirlər, nəinki mən. Doğrudan da o insanlar, istər Xədicə olsun, Leyla olsun, İntiqam olsun, Rəsul olsun, Tofiq Yaqubli olsun, bizim gənc dostlarımız olsun. Bütün hallarda nə qədər çətin olsa da bu insanları müdafiə etmək lazımdır və onlar cəmiyyətdən özlərinə dəstək görməlidirlər. Ona görə də bu məsələdə hesab etmirəm ki, hərə yaxasın çəkib bir kənara durmalıdır.
Cəmil Həsənliyə axırıncı sualımız belə oldu ki, mükafatın sizə məhz sizə verilməsi ilə bağlı açıqlamada belə bir ifadə var. Şəxsi həyatında ödədiyi bədəllərə, qiymətə baxmayaraq, ödədiyiniz ən ağır bədəl qiymət nədir?
Və bizim itkilərimiz nədən ibarətdir? Yəni, ödədiyimiz bədəl nədən ibarətdir? Düzün deyim ki, mən bunu dilə gətirmirəm. Çünki hər bir insan özü üçün müəyyən bir həyat yolu müəyyən edir. Maddi olaraq izlənirəm. Bütün fəaliyyətim nəzarət altındadır. Evim nəzarət altındadır. Telefonlarıma qulaq açılır. Keçirdiyim bütün görüşlər xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında olur. Müxtəlif təxribatlar törətməyə çalışırlar. Məsələn, adi bir şey deyim. Mənim disertantlarımın, aspirantlarımın qarşısına şərt qoyurlar. Yəni, məndən imtina edəndən sonra müdafiə eləyəni də var, müdafiə ərəfəsində olanı da var. Amma düşünəndə ki, Günel Mövludun valideynlərinə ondan imtina haqqında ərizə yazdırırlar. Mənim aspirant və disertantlarımın məndən imtina ərizəsi yazması onun yanında nisbətən yüngül mənəvi cəzadır.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Amerikada qərarlaşan Woodrow Wilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi Cəmil Həsənliyə 2015-ci ilin İon Ratio Demokratiya mükafatını layiq bilib, təqdim etmə mərasimi dekabrın 8-də Vaşinqtonda olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş 7 əməkdaşının adı məlum oldu. APA-nın hüquq mühafizə orqanlarından əldə elədiyi məlumata görə bunlar MT-nin Monitoring Mərkəzinin rəisi Teymur Quliyev, Antiterror Mərkəzinin rəisi Mavin İlqar Əliyev, Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Mavini Füzuli Əliyev, MT Monitoring Mərkəzinin əməkdaşları Fərhad Atayev, Şir Əliyev, Eşqin Əliyev və Elşad Əzizovdur. Göründüyü kimi bu adlar bir neçə gün əvvəl eləcə də dünən mətbuatda adları açıqlanan həmin 5 nəfərdən fərqlidir. Bu dəfə onların vəzifələri daha aşağı vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. MTN-də bu həbslər getdiyi vaxt Daxili İşlər Nazirliyində yeni təyinatlardır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Ramil Üsubovun yeni təyinatlarından razı qalırsınızmı? Bunlar nə deməkdir? Dəniz Nur yazır, əlinin papağını və əlinin başına qoyurlar və əlinin papağını əlinin başına. Əli Qasımov yazır, seçki qabağı polisi yenə gücləndirirlər, silah verməsələr yaxşıdır. Torpaq işğalında işğalçıya güllə atmamış, istifadəyə getməmiş ən yeni silahlar millətin üstündə sınaqdan keçəcəyi indi maraqlıdır. Düşmən kimdir? Torpağı işğal eləyən ya Quranın əksinə gedən. Kənan Kənan yazır, yer dəyişmənin bir səbəbi var. Səbəb budur ki, bu rəis bir bölgədə çox, bir rəis bir bölgədə çox qalanda həmin rəis oranın sakinləri ilə ünsiyyət qura bilir, o bölgədəki əhalinin qorxusu azalır. Yeni rəis, yeni icra kimi gəldikcə əhali də ondan qorxur və beləliklə əhali həmişə manqurt körələri kimi qorxu altında yaşayır. Digər cavablardan da oxuyum. Anar Osmanov yazır, dovşana qaş, taziyə tut deyirlər. Şəmsiyə Şükürova yazır, karusel əməliyyatıdır. Oğuz qızı yazır ki, onsuz da hər şey boşdur, puşdur. Cəfər Cəfərov yazır, əskərlikdə qərargah rəisinin düzüb baş geyimini al komandası yadıma düşür. Mayıs Həmidov yazır, yalnız bunlar sərgüzəşlərdir, vəzifə sərgüzəşləridir. Edik Məmmədli yazır, nazirlərin boyu 1.5-dir, yarısı yerin altındadır. Namiq Abbasov yazır, burada yiyib, gedib orada yiyəcək. Adinoki Volk yazır, bu lap dini özəlləşdirib uje. Nicat Nadir yazır, yer dəyişmə qanunu yer dəyişsə də nəticə dəyişməyəcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda Avropa oyunlarından sonra avtobus marşrutlarının problemlərinə keçirik. Bakıda avtobusa minmək tapmacıya dönüb. Sərnişinlər deyirlər.
Əvvəl də bütün şəhəri gətirdik, kim harada üçün başqa bir marşrutla gəlməlisən oraya. Buradan bizim əziyyət çəkdik. Həm artıq günü gitti, həm başqa günü gitti.
Gözlüydüm, sonra xəbərim oldu ki, dəyişdirdilər, onun problemi yarandı. Yeni xəbərim oldu məndə.
Gözlədik, işə gecikmələr oldu.
8 günə 20 gün geri demem. 2 gecikməsi də var bunun, xəstəsi də var, yəni bunun hamısı məlum məsələ.
Əvvəl gedirdik 28-ə qədər, indi də gəlirik bura, burdan da Hüsana gedirdik. Əlavə xərc vərbətdə orada 2 transport olurdu.
Uzanıb, amma şey vaxt etkisidir, yol uzanıb, amma yox.
Planı divara deyirik, plan istəyirlər, pulumuz da yoxdur, verə bilmirik. Çıxmır, yoxdur. Salakan vurmuşam, pul yoxdur. İstədə bilmirəm. Qabaqçı yol gedəndə, gəlin, evimizə törəfələ aparırmış bir şeydir.
Bu sonuncu sözləri avtobus sürücüsü deyir. Avropa oyunlarına görə ləğv olunan marşrutları dəyişən avtobuslar deyəsən o gedən getdilər. İndi xəttdə təzə avtobuslar buraxılsa da özəlliklə mərkəzdən kənar yaşayanlar bir neçə avtobus dəyişməli olurlar. Məsələn, Əhmədlidən 28 maya birbaşa gedən avtobus daha yoxdur. Az iki nəqliyyat vasitəsi dəyişməlisən. Bakıda avtobusa minmək də indi tapmacıya dönüb. Əvvəlcə avtobusların yolunu qısaldırdılar. İndi ya nömrəni dəyişirlər, ya da ləğv eləyirlər. Müxbirimiz belə bir dialoq görüb, sürücü bu avtobus indi hara gedəcək, əvvəl hara gedirdi, indi ora. Axı nömrəsini dəyişmişsiniz. Min dəyişən nömrədir, yol dəyişməyib. Bu dialoq Əhmədlidə metronun Xətai stansiyasına qədər işləyən 21 saylı avtobusda baş verir. Ötən həftəyə qədər bu avtobus 2 saylı idi, bu həftədən 21 saylı olub. Ona görə də xəttə başqa 2 saylı avtobus çıxıb. Əvvəlki 2 saylı avtobus əvvəllər şəhərin mərkəzinə 28 may metro stansiyasına qədər işləyirdi. Keçən ilin mayında Avropa oyunlarının keçirilməsinə görə Bakıdakı onlarla avtobustan biri kimi onun da yolu qısaldıldı. Sonuncu dayanacağı Xətai stansiyası oldu. İndi nömrəsi dəyişib 21 saylı olsa da yolu eynidir, yenə sonuncu dayanacağı Xətai stansiyasıdır. Yeni çıxan 2 saylı avtobus isə 20 yanvar stansiyasından Ziya Bünyadov prospektinə qədər işləyir. Lap başımı itirmişəm, başımızı oyun açırlar. Gah avtobusun yolunu dəyişirlər, gah da nömrəsini. Narazılıq eləyən 60 yaşlı Bakı sakini Səmayə Quliyevadır. Qadın deyinə-deyinə avtobusa minir, sürücü əksər avtobus sürücülərinin dilinin əzbərinə çevrilmiş cümləni işlədir, bəyənmirsə min taksiyə. Qarmaqarışıqlıq təkcə 21 saylı avtobusda yaranmayıb. İndiyə qədər 28 may stansiyasının yaxınlığındakı dayanacaqdan çıxan 30 və 49 saylı avtobusların da yolu dəyişib. Dəyişiklikdən xəbərsiz sərnişinlər hələ də bu avtobusları əvvəlki dayanacaqlarda gözləyir. Yeri gəlmişkən, həmin avtobuslar niyə dayanacaqda onların nömrələri yazılmır? Gözləsələr də gələn yoxdur, avtobusların yolunu dəyişməsi haqqında elan filan gözə dəymədiyindən sərnişinlər elə bilir, avtobus gecikir. Sonradan kimsə gözləyənlərə bu avtobusların yolunu dəyişdiyini deyir, adamlar narazı uzaqlaşır. Nəqliyyatçıların problemlərinin həllini İctimai Yardım Komitəsinin rəhbəri Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə işin düz qurulmaması sərnişinlərə xəbərdarlıq edilmədiyi üçün indi cəmaat şaşqınlıq içində yollarda qalıb. O deyir, buna əvvəlcədən hazırlaşmaq lazım idi. Heç olmasa 15 gün əvvəldən kütləvi informasiya vasitələri ilə sərnişinlərə məlumat verilməli idi. İzah olunmalı idi, sərnişinlər bilməli idi. Belə olmadığı üçün cəmaat yollarda şaşqınlıq içində qalıb. Dayanacaqlarda quraşdırılmış monitorda da bu göstərilmir. Bu da onu göstərir ki, intellektual idarə etmə sistemi buna birbaşa reaksiya verə bilmir. Nəqliyyat Nazirliyindən isə müxbirimizə bildiriblər ki, hazırda nəqliyyat sahəsində aparılan işlər təkmilləşmə ilə bağlıdır. Avtobusların ləğv edilməsi, istiqamətin dəyişdirilməsi bundan sonra da davam eləyəcək. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzindən müxbirimizin suallarına cavab verən olmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Daxili İşlər Naziri Ramin Rüsubovun son təyinatları barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Elşən Yasamal yazır, toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişir ki, güya. Nicat Məlikov yazır, gözəl şahmat oyunu gedir. Elman Sadıqov yazır ki, bu rəisdən pul alır, o birindən pul alır, sadəcə yerin dəyişir, pulu bizim üçün Allah yetirir, bunlar üçün şeytan. Olduğu kimi oxuram gələn cavabları. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-dən nəvə olaraq günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
Oktyabrın 22-sində Qarabağ UEFA Avropa Liqası qrup mərhələsinin 3-cü turunda səfərdə Fransanın Monako klubu ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayır. Həmçinin Oktyabrın 22-sində Azərbaycanın daha bir klubu Qəbələ Avropa Liqası qrup mərhələsində Almaniyanın Borussia klubu ilə qarşılaşır. Baksil Arena stadionunda keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. Oktyabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə isə futbol üzrə Çempionlar Liqasında 3-cü turun oyunları keçirilib. Qalatasaray Benfica-nı 2-1 hesabı ilə məğlub edib, Real və Juventus qolsuz ayrılıb, Atletico isə Qazaxıstanda Astananı böyük hesabla məğlub edib. Beləliklə nəticələri təqdim edirik. A qrupu PSG Real 0-0, Malmo Şaxtyor 1-0, B qrupu Mərkəzi Ordu İdman Klubu Manchester United 1-1, Wolfsburg PSV 2-0, C qrupu Atletico Astana 4-0, Galatasaray Benfica 2-1, D qrupu Manchester City, Sevilla 2-1, Juventus Borussia 0-0. Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin son 3 turunda ən çox fərqlənən futbolçular müəyyən edilib. Bombardirlər siyasına Realın forvardı Cristiano Ronaldo başçılıq edir. Portuqaliyalı futbolçu 3 oyuna 5 gol vurub, qalan 6 futbolçu isə hərəyə 3 qolla fərqlənirlər. Barcelonanın hücumçusu Lionel Messi zədəli olduğundan hələlik qrup mərhələsində oynamır. Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin bombardirlər siyası ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Johan Cruyff ağır xəstəliyə tutulub. Xarici ekiblərin məlumatına görə 68 yaşlı Cruyffa ağciyər xərçəngi diaqnozu qoyulub. Xəstəliyin hansı mərhələdə olduğunu öyrənmək üçün o analizlər verəcək, daha sonra isə onun müalicəsinə başlanacaq. Qeyd edək ki, Johan Cruyff futbolçu karyerası ərzində Hollandiya millisi Barcelona və Ajax-da oyunları ilə yadda qalıb. 1988-1996-cı illərdə isə Barcelonada baş məşqçi işləyib. Və sonda hava haqqında oktyabrın 23-də Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış gözlənilir. Gündüz hava dəyişkən bulutlu olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Bakı və Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə sahə əsasən yağmursuz olacaq gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Şərq rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14, gündüz 17-22, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Azadlıq Live-da səslənən bir reportaj barədə satirik şeirləri ilə tanınan, xüsusilə Facebook-da məşhur olan Tofiq Həsənlinin hard olmağı, hətta həbsdə olub-olmamağı və nəyin üstündə həbsə düşməyi dünən məlum deyildi. Bu günləri Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, şair Tofiq Həsənli qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik satmaqda şübhəli bilindiyinə görə saxlanılıb. Hazırda barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yeri gəlmişkən bir neçə gün o yoxa çıxanda yaxınları deyirdilər ki, onu uğurluyublar. Hətta həmin vaxt onun həbs olunduğu da məlum deyildi. Tofiq Həsəninin ailəsi və dostları onun narkotikdən istifadə eləməsi və ya satmasaq da deyilənləri təksib edirlər. Onun dindar olduğunu, Kərbəlanı ziyarət etdiyini söyləyirlər. Orxan Mansurzadə isə bu deyilənlərə belə münasibət bildirir. Stat, necə narkotikdən istifadə etməyib ki, 10 il bundan qabaq narkotikdən istifadəyə görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndi isə bu adam satışa görə saxlanıb. Üzərində külli miqdarda tiryək çıxıb, o izahatında da tanımadığı İran vətəndaşından külli miqdarda tiryək aldığını etiraf edib. Statın sonu. Şair Tofiq Həsənli oktyabrın 13-də polis tərəfindən saxlanılsa da ailəsinə məlumat verilməyib. Yaxınları onun oğurlandığını güman edirdilər. Bir neçə gün sonra Tofiq Həsənlinin narkotika görə saxlandığı, hazırda Kürdəxanı istintaq təcridxanasında olmasaq da məlumat yayıldı. Eləcə də ailəsindən ona paltar çatdırılması istənilib. Tofiq Həsənlinin yaxınları onun şeirlərinə görə həbs olunduğunu bildirirlər. Şair bu ilin yanvarında Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, şeirlərinə görə hədələnir və onu həbs etmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, videolara baxmaq olar. Onlardan birini qeyd edeyim, həmin maraqlı materiallardan Böyük Britaniyanın Quaquarelli Simons şirkəti Avropa və Mərkəzi Asiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin ali məktəblərinin yeni reytingini açıqlayıb. Reyting cədvəlində 150 universitet yer alıb. Reytingin başında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti gəlir. İkinci yerdə Rusiyanın Novosibirsk Dövlət Universiteti, üçüncü yerdə Çexiyanın Charles Universitetidir. İlk onluqda Estoniyanın Tartu, Polşanın Varşava və Jagellon Universitetləri, qalanları yenə Rusiya və Çexiya Universitetləridir. Azərbaycandan Xəzər Universiteti 67, Qafqaz Universiteti 78, Bakı Dövlət Universiteti 83-cü yerdədir. Azərbaycan Dillər Universiteti 101-110-cu yerdə qərar tutub. Reyting Universitetin akademik nüfuzu, işə götürənlər arasında nüfuzu, universitetdə çalışan müəllimlərin sayının, tələbələrə nisbəti və s. amillərin təhlili əsasında hazırlanıb. Bu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbağın söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dostu doğma nəvəsidir.
Ey sevdiğim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağan Şıxlinskinin anası Şah Yəmən xanım, Bidadinin dost doğma nəvəsi Əlağan Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə ilə Şah Yəmən xanım əmi qızı, əmi oğludular. Əlağan Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şah Yəmən xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-sində. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hərb elminin banisidir Azərbaycanda. İlk rusca-türkcə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü idi. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11-ci durur Subserçiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagyan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. əl çəkmir ki, bunu oğlum olacam. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik bu gün sabah evlənəcəkləri, oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacam. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqqaz öbütsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişanlayırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt, Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin əfəndi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiz nə var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm, amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdə, nə bilim nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bu gün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanədir bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilimdən çıxmışdı. Və Əlağa bunu eşidən Əlağa bundan ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəviriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çünki küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalı idi və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmə çimişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyım, deyək kimi. Deyib, Əlahəzrət, yaram sağalmır. Görkür çox dərindədir, üzr istəyirəm, elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərc verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax, ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Nəysə, Tiflisə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Və Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yolubdur. Bu gəlir qulara, deyir, Əli ağa, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, dur varlığından kədər qəm tökülür lən. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsində deyil? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə biləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Uşaqlar özgülə qalxırlar, düşürlər, deyirlər, deyirlər, evlənəcəm tabii.
Sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixini mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında qışında ora çox soyuq yerdi. Özə düzəngah yerdi. Mən getmirəm də bayaq dedim. Çark selo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə ata evində qalıb. Görür ki, canlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Əlağa Şıxlinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlav keçərsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlav keçərsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır ey sevdiyim ey dülüba səbir qərarımsan mənim sən mərhaba sən mərhaba nə türfə yarımsan mənim bax bu gözəl bir şeir Üzeyir bəyin dəstxətt Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Sənin o cəlbiliyən vəslinə and içdim inan.
Nostalji On se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda Fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Seloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarsk Selonun arasında mən gedib baxmışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie Fransızdan Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamısı deyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Əlağından Əlağa az çox başa düşülmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tər təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini.
Nostalji
Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatara oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxın, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı belə, bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya, fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunlar keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdirmi? Gəndi fransın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində belə gözəl danışırsınız.
Je ne serai qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürürsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sark Selo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
In 1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Thank you. Əlağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımdan gec ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Variya, əgər tale mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahətdir. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski.
Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
Ilin avqustun 18-də general Əlağa Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi Yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını da özü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda, 12 il əvvəl, avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey Nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.